มาคุยกันให้ชัดอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าทำไมคนที่อยู่ถนนเอกมัยนะคะแล้วก็อยู่ตรงต้นถนนนะคะก็คือเอกมัยซอย1เขาร่วมกับชาวชุมชนสุขุมวิท61ซึ่งเป็นซอยที่อยู่ขนานกันเนี่ยนะคะคัดค้านการก่อสร้างคอนโดซึ่งถ้าสร้างเสร็จแล้วจะมีความสูงถึง43ชั้นนะคะเรามีผู้ร่วมรายการอีกท่านนึงนะคะนายแพทย์ชาติชายพฤกษาพงศ์นะคะเป็นตัวแทนชุมชนเอกมัยซอย1สวัสดีค่ะคุณหมอชาติชายคะ
สว
ั
สด
ี
ค
่ะสวัสดีค่ะโอเคตอนนี้นี่อยู่ในรถใช่ไหมคะที่คุยกัน
ครับผมครับ
แล้วก็กำลังวิ่งอยู่กลางกทม.เลยนะคะ
ใช่ใช่ครับใช
่และจุดที่เรากำลังชวนคุณผู้ชมมาคุยกันเนี่ยก็คือเอกมัยซึ่งถือว่าเป็นใจกลางกรุงเทพมหานครบ้านคุณหมออยู่ตรงจุดไหนคะ
บ้านผมอยู่ที่เอกมัยซอย1ครับเข้าไปเนี่ยคือประมาณ50เมตรครับ
อ
ยู่เลยครับ
ค่ะ
ซอยเอกมัยซอย1เป็นซอยสั้นๆครับซอยตันครับ
อ๋อเป็นซอยตันด้วย
ใช่ไหมครับตัวซอยเองลึกประมาณไม่เกิน150เมตรนะครับ
ค่ะค่ะแล้วบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่อาศัยมานานแล้วยังคะ
อยู่ตั้งแต่ผมเกิดนะครับผมอายุ43ปีแล้วครับ
อ๋อแสดงว่าถ้าเป็นบ้านเดี่ยวเนี่ยที่อยู่ในเอกมัยหรือว่าอยู่ในสุขุมวิท61ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านที่อยู่อาศัยกันมานานหลายสิบปีถูกไหมคะ
ใช่ครับบ้านนี้อยู่มาตั้งแต่รุ่นผมเป็นรุ่นที่3ที่อยู่ที่บ้านนี้ก็คือรุ่นตาผมครับ
โอ
้แล้วก็มาเป็นคุณแม่แล้วเป็นผมครับ
ค่ะค่ะค่ะ
คุณตาท่านก็เสียไปแล้วถ้าท่านยังอยู่ก็ร้อยกว่าปีแล้วครับ
ค่ะแต่ปกติแล้วเนี่ยนะคะคือเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพอีกครั้งนึงนะคะปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นซอยสุขุมวิท61กับสุขุมวิท63เนี่ยมันไม่สามารถที่จะขับรถเชื่อมกันได้ถูกไหมคะ
ไม่ได้ครับ
อ๋อไม่ได้
เพราะว่าทั้งหลักตรงปลายซอยของทั้งเอกมัยซอย1กับ61มันมีที่ที่เป็นไม่ใช่เป็นที่ส่วนบุคคลนะครับ
ค่ะ
ก็คือมันไม่สามารถติดต่อเชื่อมต่อกันได้ครับ
ค่ะแต่โครงการคอนโดหรูเนี่ยที่เรากำลังพูดถึงกันเนี่ยเขาสามารถสร้างคอนโดขนาดใหญ่ที่เชื่อมระหว่างถนนเอกมัยคือสุขุมวิท63กับสุขุมวิท61ได้เหรอคะ
คือคอนโดอันนี้ครับมีความยาวเท่ากับซอยเอกมัยซอย1ของผมขนานกันอยู่ครับห่างกันเรียกว่าไม่เกิน40เมตรครับคือเอกมัยซอย1ยาวเท่าไหร่พื้นที่ของคอนโดอันนี้ยาวเท่านั้นครับยาวเท่ากันครับขนานกันเพราะงั้นเวลาสร้างคอนโดขึ้นมา43ชั้นมันก็จะบังวิวทิวทัศน์หรือลมของเอกมัยซอย1โดยปริยายครับเพราะมันอยู่ด้านข้างของคอนโด
อ๋อเข้าใจละคือแม้ว่าตามภาพเนี่ยนะคะตามภาพที่เราเห็นภาพทั้งภาพแผนผังของซอย2ซอยแล้วก็ภาพคอนโดเนี่ยดูแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ของคอนโดเนี่ยจะค่อนไปทางสุขุมวิท61มากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าคอนโดขนาด43ชั้นสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะบังแดดบังลมของคนที่อยู่ถนนเอกมัยด้วยใช่ไหมคะ
ลมเนี่ยมันมาจากทางทิศใต้ที่เทียบกับคอนโดเนี่ยบ้านของผมอยู่ทางทิศเหนือเ
พราะ
ฉะนั้นลมก็คือลมทะเลมาจากทิศใต้อ่าวไทยนะครับมันก็จะถูกบังด้วยตึกอันเนี้ยทำให้คนที่อยู่ด้านหลังคอนโดค่อนไปทางทิศเหนือเนี่ยมันจะไม่ได้ลมไม่ได้ลมนะครับ
อ๋อโอเคเข้าใจละด่ะอันนี้คืออีกหนึ่งปัญหาหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของทิศทางลมแล้วก็ทิศทางแดดนะครับมันอาจจะไปบังสภาพแวดล้อมได้นะคะ
ใช่ครับ
แต่ว่า
คือแถวนั้นเนี่ยมันเป็นชุมชนที่มีความสูงบ้าน2ชั้น3ชั้นเนี่ยร้อยกว่าหลังคาเรือน
ค่ะ
รอบด้านของคอนโดไม่ใช่เฉพาะฝั่งของผมนะครับ
ค่ะ
แล้วทีนี้พอคอนโดขึ้นมามันก็จะเป็นความสูง43ชั้นเนี่ยท่ามกลางหมู่บ้านความสูงเพียงแค่2ถึง3ชั้นมันก็จะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาหลายๆอย่างครับ
ค่ะก่อนหน้านี้ในเอกมัยหรือในทองหล่อก็มีคอนโดสูงอยู่เหมือนกันแต่ยังไม่มีคอนโดไหนที่สูงถึง43ชั้นใช่ไหมคะ
ยังไม่เคยมีครับผม
อ๋อโอเคค่ะคอนโดนี้เนี่ยเปิดตัวประมาณปลายปี2561ตอนที่เขาเปิดตัวเนี่ยพวกเราทราบไหมว่ามันจะใหญ่สูงใหญ่ขนาดนี้ค่ะ
ทราบครับทราบเพราะว่าด้านหน้าโครงการเขาก็มีเหมือนกับเป็นป้ายอะไรอย่างเงี้ยขายอยู่แล้วคนผ่านไปใครมาเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าโครงการจะออกเป็นลักษณะไหนครับ
ค่ะ แล้วเรามารู้เมื่อไหร่ว่าการก่อสร้างอาจจะมีการผิดแบบอาจจะมีปัญหาเรื่องของการขุดใต้ดินเรื่องของทางวิ่งของรถดับเพลิงอะไรเงี้ยเรามาทราบตอนไหนกันคะ
จริงๆโครงการเขาก็ทำแบบสำรวจมานะครับแล้วก็เขาเรียกชาวบ้านเนี่ยไปพูดคุยกันว่าเขาทำโครงการออกมาลักษณะไหนเราก็ทราบเลยครับว่าแบบเนี่ยมันมีข้อข่วงใยข้อกังวลหลายจุดนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกับทางโครงการอยู่ 3-4 รอบเพียงแต่ว่าทางเราเรียกว่าทางชาวบ้านทางคนอยู่ในชุมชนเนี่ยเราก็มีข้อเรียกร้องนะครับบางประการที่อยากให้เขาเห็นใจเราว่าเราเนี่ยมีความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทัศนียภาพภูมิทัศน์หรือสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นเนี่ยอยากจะให้เขาช่วยปรับลดขนาดลงได้ไหมหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนแบบที่มันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้หรือเปล่าตลอดเวลาที่มีการพูดคุยกันมา 3-4 ครั้งเนี่ยทางโครงการก็ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรให้กับชาวบ้านเลยจนเรื่องยาวมาจนถึงการที่มีการยื่นเข้าสู่ประเมิน EIA นะครับ
ก็คือมีการเจรจากันมาเป็นปีแล้วล่ะนะคะหลายๆครั้ง
ใช่ครับ
ค่ะค่ะแล้วเขาไม่มีการปรับเนี่ยเราเคยบอกเขาไม่ว่าเราอยากจะให้เขาปรับแบบไหน
หนึ่งเลยคือขนาดของตึกก่อนครับขนาดของตึกที่มันใหญ่มากๆนะครับเกิน 30,000 ตารางเมตรเนี่ยรวมกันทั้งหมดนะครับทั้งโครงการเนี่ยซึ่งมันแน่นอนมันจะนำมาซึ่งปริมาณของผู้อยู่อาศัยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจราจรซึ่งปัจจุบันเนี่ยเอกมัยเองเนี่ยถ้าเกิดใครผ่านไปใครมาก็จะรู้หรือแล้วว่ารถมันติดมากนะครับมันไม่สามารถที่จะเดินทางหรือว่าในช่วงที่เวลาเร่งด่วนช่วงเช้าหรือช่วงเลิกงานเนี่ยได้อย่างปกติอยู่แล้ว
คือ
ผมอยู่มา40ปีเนี่ยมันก็แย่ลงเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับก็จะมีเรื่องของการมีสถานประกอบการเข้ามามีคอนโดเข้ามาเนี่ยคนอยู่อาศัยเนี่ยก็มีความเดือดร้อนอยู่แล้วนะครับเราก็เลยมองว่าจริงๆคือเอกมัยเป็นถนนที่อาจจะฟังชื่อคุ้นหูแต่ว่าความกว้างของถนนเนี่ยมันค่อนข้างแคบนะครับไม่ถึง18เมตรเนี่ยถนนเนี่ย4เลนเล็กๆนะฮะส่วน2เลนไป2กับ2เนี่ยมันไม่เพียงพอที่จะระบายรถจากถนนหลักก็คือสุขุมวิทไปยังเพชรบุรีตัดใหม่ได้จัดสะดวกอยู่แล้วนะครับ
อันนั้นคือที่กังวลว่าถ้ามีการสร้างอาคารสูงก็แสดงว่าจะต้องมีคนเข้ามาอาศัยอยู่มากซึ่งโครงการนี้ที่เขาบอกเนี่ยจะมียูนิต300กว่ายูนิตเพราะฉะนั้นจะมีคนเข้ามาอาศัยมากอันนี้ก็เป็นสิ่งกังวลว่าจะต้องมีการจราจรที่คับข้างมากขึ้นถูกไหมคะ
ใช่ครับ
ค่ะแล้วมีเรื่องอะไรที่เรากังวลอีกนอกจากเรื่องการจราจรคะ
เรื่องความปลอดภัยในกรณีที่มันมีเหตุไม่ดีเกิดเพลิงไหม้อะไรเงี้ยครับเราก็ลองดูรูปแบบพอเราลงไปในรายละเอียดของรูปแบบตึกก็พบว่ามันไม่มีทางที่รถดับเพลิงจะเวียนเข้าไปในทุกซอกทุกมุมของตึกในยามที่เกิดเพลิงไหม้ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนมันมีจุดอับของมันอยู่อย่างที่เป็นข่าวนำเสนอไปเรื่องของอาคารจอดรถเนี่ยนะครับเป็นอาคารจอดรถที่ไม่สามารถให้รถดับเพลิงวิ่งรอบอาคารได้การจอดรถมี4ด้านแต่วิ่งได้แค่ด้านเดียวอีก3ด้านเนี่ยถ้ามันเกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยไม่สามารถที่จะฉีดน้ำเข้าไปถึงอยู่แล้วนะครับว่าอาคารจอดรถเนี่ยก็ลึกไป7ชั้นสูง9ชั้นเนี่ย16ชั้นเนี่ยมันถ้ามันเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมาเนี่ยไอเราบ้านอยู่ข้างๆมันลามมาถึงได้แน่นอนเราก็เลยเป็นห่วงกันครับ
ค่ะแต่ว่าตรงจุดอาคารจอดรถที่บอกว่าจะลึกลงไป7ชั้นแล้วก็ข้างบนก็22เมตรกว่าอันนี้จะอยู่กับติดซอย61มากกว่านะคะใช่
ครับอยู่ข้อไปทางด้านหลักโครงการติดทั้ง2ซอยฮะติดทั้งซอยเอกมัยซอย1ซอยของผมแล้วก็ติดทั้งซอย61ด้วย
ค่ะแต่ว่าอาคารที่สูงที่สุดเนี่ยเหมือนกับว่าอยู่ตรงกลางของโครงการนี้ที่บอกว่าสูง43ชั้น
ใช่
มั้ยคะ
ใช่ครับบางบ้านเลยบ้านผมอยู่กลางซอยอาคารตรงกับบ้านผมเลยครับ
อ๋อค่ะค่ะค่ะมันมีหลายๆเรื่องที่เราเป็นห่วงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูแล้วเนี่ยตามที่เขาขอแบบก่อสร้างเนี่ยแต่ละอาคารคืออาคาร A B C เนี่ยแต่ละอาคารเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยแต่ละอาคารนะมันไม่เกิน 30,000 ตารางเมตรอะถ้าเขาอ้างว่าเขาไม่เกิน 30,000 ตารางเมตรอยู่แล้วเนี่ยเรามีข้อต่อสู้เรื่องนี้ไหมคะ
คือแต่ละอาคารไม่เกินแต่ว่าต้องบอกว่าคือผมเองก็ไม่ใช่นักกฎหมายนะครับก็ ได้มีความรู้จากการที่เราเริ่มเรียนรู้โครงการใหญ่ๆเงี้ยครับมีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาคอยแนะนำเนี่ยเราก็พบว่าตัวอาคารที่ใดๆก็ตามที่ใช้สาธารณูปโภคร่วมกันหรือว่าใช้ที่จอดรถร่วมกันใช้มีสระว่ายน้ำหรือว่าสถานกำลังกายร่วมกันเนี่ยก็สามารถที่จะมองว่ามันคืออาคารเดียวกันคืออาคารมันไม่ใช่1 ตึก 1 ตึก 1 ตึกแยกกันแตนอะโลนเงี้ยฮะมันเป็นอาคารที่มีการเชื่อมไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดและใช้ของสาธารณูปโภคร่วมกันเนี่ยก็มองว่ามันเป็นอาคารเดียวกันนั่นแหละครับ
แม้ว่าจะแยกเป็น A B C แต่ว่า A เนี่ยเป็นส่วนสระว่ายน้ำหรือฟิตเนสซึ่งคนที่อยู่ในอาคาร B ก็ต้องไปใช้สระว่ายน้ำแล้วก็จะต้องจอดรถในอาคาร C ซึ่งเราคิดว่ามันควรจะเป็นคำนวณเป็นอาคารเดียวใช่ไหมคะ
ใช่ครับผมใช่ครับมองว่าอย่างนั้นคือจริงๆต้องบอกว่ามุมมองของกฎหมายเราก็ไม่ใช่กฎหมายไม่ใช่คนออกกฎหมายแต่มองว่าอาคารใหญ่นะครับมันก็จะสัมพันธ์กับถนนหน้าอาคารนะครับอาคารใหญ่ก็คือนำมาซึ่งบุคคลที่อยู่ในอาคารรถที่อยู่ในอาคารถนนรองรับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถยนต์เรื่องของการระบายน้ำเรื่องของอะไรพวกนี้มันสัมพันธ์กับปริมาณคนในบริเวณมากกว่าสำคัญกว่าอาคารนี่มุมมองของชาวบ้านนะครับมองชาวบ้าน
ค่ะอ๋อค่ะอาคารนี้เท่าที่ดิฉันทราบคือเขายังไม่ได้เริ่มก่อสร้างถูกไหมคะ
เขายังไม่ได้เขากำลังอยู่ในช่วงที่ยื่นขอนะครับ EIA ครับ
ยื่นขอ EIA ยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างซึ่งตอนนี้ทางกทม.ยังไม่ให้ใบอนุญาตก่อสร้างนะคะ
ใช่ครับใช่ครับ
แล้วการเคลื่อนไหวของชาวชุมชนซอย6สุขุมวิท61แล้วก็ทางเอกมัยเนี่ยเราเคลื่อนไหวโดยมีเป้าหมายอะไรเป้าหมายยังไงคะให้ล้มเลิกการก่อสร้างหรือยังไงคะ
คือเราพยายามคุยกันแล้วนะครับอยากให้ปรับไซส์โครงการลงให้เป็นมิตรกับเรามากขึ้นปลอดภัยมากขึ้นนะครับ คือ43ยืนข้างๆ 2-3 ชั้นเนี่ยก็อยากให้มันลงมาให้มันเข้าสู่บาลานซ์กันนิดนึงอาจจะสัก20ชั้นหรืออะไรเงี้ยก็ตามนะครับให้มันดูห่างออกไปจากรั้วหน่อยนะครับมีพื้นที่ให้รถดับเพลิงวิ่งรอบเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะได้ไม่เดือดร้อนนะครับ
ค่ะอ๋อก็คือให้ปรับให้มันถูกกฎหมายคือกับแล้วก็ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยคือให้เขาปรับ
ใช
่ไหมคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ไปพูดคุยกับเจ้าของโครงการแล้วบ้างคุณหมอชาติชายได้ไปคุยกับเจ้าของโครงการด้วยไหมคะเป็นตัวแทนไปคุยด้วยไหมคะ
เป็นก็คือเป็นช่วงก็เป็นตัวแทนหนึ่งเป็นได้คุยตลอดครับเขาก็เข้ามาคุยส่งตัวแทนส่งที่ปรึกษาเข้ามาคุยที่ผมเรียนให้ทราบว่า 3-4 ครั้งที่เข้ามาเนี่ยเราก็ร้องขอทุกครั้งนะฮะแต่เราก็ไม่ได้รับผลที่จะมีการปรับเปลี่ยนหรือปรับแบบอะไรให้เป็นมิตรกับพวกเรามากขึ้นครับ
แล้วแนวทางเนี่ยเราจะเคลื่อนไหวจนถึงไหนอะตอนนี้นี่ EIA ก็ยังไม่ทราบผลใช่ไหมทางการก่อสร้างก็ยังไม่ออกแล้วเรายังไงเราจะเคลื่อนไหวจนถึงจุดไหนอะคะที่เราตั้งเป้าไว้อะค่ะ
คือเราก็อยากให้ทางหน่วยงานรัฐนะครับ
ก
็คือคชก.หรือที่พูดที่ดูแลเรื่อง EIA เนี่ยให้ห่วงใยสิ่งแวดล้อมจริง
ๆ
นะเพราะว่าจริงๆคือว่ากันตามด้วยกฎหมายเนี่ยก็ต้องเป็นผู้รู้ไปว่านะครับแต่ตอนนี้คือชาวบ้านทั้งร้อยกว่าหลังคาเรือนไม่ได้รู้กฎหมายหมดนะครับแต่ว่าเรารู้เรื่องของความผลกระทบนะครับซึ่งพวกนี้เราอยากให้ทางคณะกรรมการคชก.เนี่ยได้มองเห็นใจเราว่าเราอยู่ตรงนี้มานาน30 40 50ปีเนี่ยมันก็มีสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่เกิดขึ้นมาเนี่ยซึ่งส่งผลกระทบแน่นอนนะครับจะบอกว่าไม่ส่งผลกระทบไม่ได้นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้มีการพยายามปรับหรือลดผลกระทบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการระยะเวลาช่วงที่ก่อสร้างหรือก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยไม่เคยเลยที่โครงการจะมีการหันหน้ามองเข้ามาหาทางชาวบ้านนะครับมาคุยกันอย่างจริงจังนะครับมีการส่งมาแล้วก็อ้างว่าทำถูกกฎหมายนะครับโดยที่ทำถูกแล้วแต่ว่าเราบอกว่าเอ้ยเราได้รับผลกระทบเนี่ยให้เห็นใจเราเนี่ยเราไม่ได้รับความเห็นใจตรงนั้นเราก็ต้องอยากให้หน่วยงานรัฐเนี่ยเป็นตัวแทนนะครับแล้วก็ยืนอยู่ข้างเรานะครับให้เห็นใจเราว่าเราได้รับผลกระทบจริงเราไม่ได้แบบลุกขึ้นมาแล้วมากลั่นแกล้งใครนะครับเรายืนเรียกร้องสิทธิ์ของเราเนี่ยที่เราพึงจะได้ นะครับติดบนที่อยู่อาศัยที่เราอยู่กันมาตั้งแต่เกิดเนี่ยเพิ่งจะได้เท่านั้นเองครับ
เป็นที่อยู่อาศัยที่เราอยู่กันมาตั้งแต่เกิด3ชั่วอายุคนและถ้าเกิดว่าเรามีลูกเนี่ยก็อาจจะเป็น4ชั่วอายุคนก็ได้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับตอนนี้มี4กันหมดแล้วหลายๆบ้านมี4ลูกกันหมดแล้วครับ
ค่ะอ่ะสมมุติถ้าเกิดว่าดิฉันเป็นประชาชนทั่วไปนะที่อาจจะไม่ได้วิ่งถนนสุขุมวิทอยู่ตรงโน้นอยู่นนทบุรีอยู่สมุทรปราการเนี่ยเราอาจจะมองว่ามันไม่ได้กระทบเราแล้วก็มองว่าคนที่อยู่เอกมัยเนี่ยหนึ่งน่าจะเป็นคนมีฐานะมีบ้านหลังใหญ่อะไรอย่างเงี้ยคนเขาอาจจะมองแบบนั้นว่ามันเป็นเรื่องของคนรวยไม่น่าจะให้ความสนใจเนี่ยคุณหมออยากจะพูดกับคนที่อาจจะคิดแบบนั้นยังไงคะ
คือต้องบอกว่าบ้านใครบ้านมันนะครับเราเองก็เป็นประชาชนคนนึงนะครับซึ่งอยู่บนแผ่นดินไทยนานไม่ว่าผมก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนในประเทศไทยมาเห็นใจผมพวกเราเองเนี่ยทำตามสิทธิ์ของเราเท่านั้นแต่แค่อยากจะบอกทุกคนว่าจริงๆทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องคือหลายอาคารอย่างเงี้ยเกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะครับในเอกมัยเองเนี่ยมีหลายอาคารที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งเอกมัยเป็นถนนที่คนใช้เยอะถึงแม้คนจะไม่อยู่ใช้เยอะผลกระทบเกิดขึ้นไม่ทางตรงก็ทางอ้อมแน่นอนนะครับถ้าปล่อยโครงการที่ใช้ข้อกฎหมายนะครับโดยที่มองข้ามผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเนี่ย มองถึงผลกำไรแต่อย่างเดียวนะครับแล้วก็มุ่งหน้าที่จะสร้างอาคารเหล่านี้บนถนนที่มันไม่ได้เอื้อนะครับคือถ้าเป็นถนนในเมืองถนน6เลน8เลนเนี่ยครับสีลมสาทรเนี่ยเราเข้าใจได้แต่เอกมัยเนี่ยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยจริงๆนะครับแหล่งที่อยู่อาศัยเนี่ยยังทุกวันนี้ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของบ้านเดี่ยวบ้านชั้นเดียวเนี่ยบ
้
าน2ชั้นเนี่ยเกินกว่า 50-60% ของพื้นที
่ะ
นะครับเพราะฉะนั้นคือเราก็อยากให้อยู่กันอย่างเป็นมิตรเราไม่ได้ห้ามให้เขามาสร้างอะไรที่มันมีสิทธิ์ตามกฎหมายแต่ว่าอยากให้ทุกฝ่ายมองที่ผลกระทบจริงๆนะครับคืออยากให้มองอย่างเป็นกลางอยากให้ทุกคนมองอย่างเป็นกลางว่าเราเองอยู่ๆก็มีหน้าที่การงานกับทุกคนไม่ได้อยากลุกขึ้นมาทำอะไรที่แบบเป็นศัตรูใครหรือว่าสร้างความเดือดร้อนให้ใครในการร้องเรียนแต่ว่าเราใช้สิทธิ์ที่เราพึงจะมีนะฮะที่สิทธิ์ที่เราพึงมีแล้วก็อยากให้รัฐนะครับมองหน้าที่ของตัวเองที่ได้รับมอบหมายนะครับได้เข้าข้างนะครับยืนอยู่ข้างของประชาชนจริงๆเพราะว่าผมมองว่าคณะกรรมการใดก็ตามเนี่ยตั้งขึ้นมาเนี่ยเจตนาเนี่ยคือเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชนมากกว่าพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ประกอบการนะครับแต่ตอนนี้เราก็ไม่สบายใจที
่
ผมได้เข้าประชุมกับกจก.มา2ครั้งเนี่ยผมเองก็รู้สึกว่าผมเหมือนเป็นตัวอะไรไม่รู้อะในสถานที่ชุมคือชาวบ้านเนี่ยให้สิทธิ์เข้าได้3คน5คนในขณะที่ฝ่ายของผู้ประกอบการเนี่ยมีสิทธิ์เข้าได้กี่คนก็ได้น
ะ
คร
ับ
หลักเองไปกันหลายคนแต่เราถูกบอกว่าต้องมีตัวแทนแต่ในความจริงคือเรามีกันร้อยกว่าหลังคาเรือนเนี่ยเราก็อยากจะมีโอกาสที่จะไปบอกกับท่านๆเหล่านั้นว่าเฮ้ยเรามีความเดือดร้อนในรูปแบบต่างๆกันความเดือดร้อนเนี่ยมอบอำนาจกันไม่ได้ครับความเดือดร้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวเราเพราะงั้นคือเรารู้อยู่แต่ละบ้านมีความเดือดร้อนไม่เท่ากันเราก็อยากจะมีโอกาสไปนำเสนอด้วยตัวเองแต่คือที่ผ่านมาเราก็ไม่มีโอกาสทำแบบนั้น
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่จะไปประชุมเนี่ยมันก็ต้องส่งตัวแทนไปทั้งหมดร้อยกว่าคนที่เข้าชื่อเนี่ย
เขาไม่ให้ไป
โอเค
เขาบอกให้ส่งตัวแทน
ดีค่ะที่คุณหมอพูดเนี่ยชัดเจนเพราะว่าดิฉันก็เคยได้ยินปัญหานี้มานานว่ามีการก่อสร้างอาคารสูงและคนที่เขาอยู่เนี่ยเขาอยู่แต่เดิมเนี่ยเขาก็ลำบากมันไม่ใช่มีเฉพาะแค่สุขุมวิทเนาะมันมีทั่วไปนะในประเทศไทยเลยทีเดียวปัญหาน
ี้ใช่ครับใช่ไหมคะใช่คือถ้าคนไม่รู้อะครับมันก็จะเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องทนอยู่คือสังคมเมืองมันก็จะเปลี่ยนไปคืออย่างต่างประเทศมันจะมีโซนที่อยู่อาศัยก็ยังเป็นโซนที่อยู่อาศัยไม่แปะไปปะปนกันเพราะว่าเขาเข้มค่อนข้างเข้มแข็งกับสิทธิ์ของประชาชนมากแต่ของเราเนี่ยคือพอเอากฎหมายเป็นที่ตั้งซึ่งก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเขาทำถูกกฎหมายทั้งหมดแต่เพียงแต่ว่าถ้าอาศัยกฎหมายเป็นที่ตั้งเนี่ยมันก็จะทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราคงจะต้องรอก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่เราอยากจะรู้อย่างเรื่อง EIA เรื่องการก่อสร้างมีการปรับแบบหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันยังไม่มีผลออกมาใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับ
ค่ะแต่ว่าเราก็ยังจะเคลื่อนไหวก่อนคือหนึ่งไม่ได้ห้ามเขาก่อสร้างแต่ว่าขอให้เขาปรับหน่อยความสูง43เนี่ยลดลงมาเหลือ23ได้ไหมอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วก
็
เรื่องของทางที่สามารถที่จะให้รถดับเพลิงวิ่งเวลาฉุกเฉินเรื่องของการขุดลงไปลึกอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้ปรับตรงนั้นถูกไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับ
อ๋อโอเคค่ะยังไงเดี๋ยวจะติดตามเรื่องนี้กันต่อนะคะขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณมากครับ
สวัสดีค่ะนี่คือความเห็นของตัวแทนชุมชนนะคะทั้ง2ซอยก็คือสุขุมวิท61และซอยเอกมัยหรือสุขุมวิท63ซึ่งเขาบอกว่าถ้าระหว่างการก่อสร้างโครงการ4ปีพวกเขาได้รับผลกระทบแน่นอนและถ้าโครงการสร้างเสร็จมันจะเป็นผลกระทบไปยาวไม่ใช่แต่คนที่อยู่อาศัยค่ะคนที่ซื้อโครงการแล้วมาอยู่อาศัยในอนาคตก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะสรุปกันตรงนี้ค่ะว่าโครงการนี้นะคะชื่อโครงการที่เรียกกันว่า Impression เอกมัยค่ะมีการเปิดตัวไปตั้งแต่ปลายปี2561นะคะเป็นบริษัทร่วมทุนนะคะซึ่งเขาใช้ชื่อว่าบริษัท AHJ เอกมัยจำกัดนะคะร่วมทุนระหว่าง3บริษัทหลักๆมูลค่าโครงการนี้นะคะ 4,800 ล้านบาทค่ะจะเป็นคอนโดมิเนียมหรูซึ่งมีความสูงถึง43ชั้นแล้วก็มีฟาซิลิตี้ต่างๆนั้นครบครันนะคะเขาตอนที่เขาประกาศก่อสร้างเนี่ยจะมี300กว่ายูนิตนะคะแล้วก็มีอาคารที่จอดรถที่กำลังมีปัญหากันอยู่ว่าอาคารที่จอดรถนี้น่าจะไม่ถูกต้องในหลายๆเรื่องด้วยนะคะนี่เป็นการเคลื่อนไหวของชาวชุมชนนะคะซึ่งไม่ใช่เพิ่งมาเคลื่อนไหวในช่วงนี้ที่เรียกกันว่าช่วงโควิดนะคะแต่ว่าเขาเคลื่อนไหวมาปี2562ทั้งปีแล้วและตอนนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าเพียงแต่ว่าได้มีการยื่นไปถึงฝ่ายที่จะดูแลเรื่องการก่อสร้างอาคารของกทม.แล้วแล้วก็มีการยื่นให้ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA แล้วนะคะเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆค่ะเพราะว่าทางชาวบ้านเขาก็ยืนยันว่าจะเคลื่อนไหวต่อไปไม่ได้ต้องล้มเลิกโครงการแต่ให้ปรับให้ถูกกฎหมายและปรับให้ถูกต้องตามสิ่งแวดล้อมและระบบสุขาภิบาลด้วยค่ะ